Упатување на вредливи зборови на прославата на 30 години постоење, што во петокот се одржава МНТ. Одновивачката група вела дека информациите дека дивееле се невистините и шпекулации. Оттаму нагласуваат и дека организирано излегле од МНТ и дека пред да излегле провериле да не случајно направена некоја штета, но не приметиле ништо такво. Силна подршка за европската перспектива на Северна Македонија изрази грчкиот министр за надворешни работи Никос Дендиас, во изјава за МИА, во пресет на неговата утрешна прва посета на Скопје. За утрешната посета тој вели дека доаѓа во земја сосед и набргу сојузник на Грција во НАТО и во земја која очекува да биде и партнер на Грција во Европската унија во не толку далечна иднина. Во однос на договорот од Преспа, шефот на грчката дипломатија вели дека тој е обврзувачки за двете земји и додава дека неговото целосно спроведување значи и дополнителен потик за поголем развој и просперитет на двата народа. Македонската академија на науките и уметностите денеска избра ново раководство со мандат од 4 години, почнувајќи од 1 јануари 2020 година. За нов председател на МАНУ е избран академик Љупчо Коцарев, професор на Финки, а за подпредседатели академиците Живко Попов и Газанфер Байрам. Научен секретар на академијата ќе биде Изет Закири. Горниот дом на рускиот парламент го одобри законот со кој на властите им се дава можност да ги регулираат новинарите кои работат за странски медиуми како странски агенти. Законот кој помина денеска предвидува поединци да бидат третирани како странски агенти ако соработуваат со странски медиумски организации и примаат пари или друга материјална подршка од нив. За да стапи во сила, тој треба да биде подпишан и од рускиот председател Владимир Путин.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Бучетот за идната година владата го проектираше на 3,6 милиарди евра. Во него се предвидени повеќе пари за наставниците и за лекарите, помалку за високото образование, за науката, за изградба и реконструкција на ученички и студентски домови. Анализа на Марија Тумановска.
Со расправа во Матичната Собраниска комисија, предлог буџетот за 2020-та и официјално влезе во Собраниска процедура. За наредната година предвидено владата да собере 3,6 милиарди евра. Опозицијата тврди дека овој буџет е историски најобемен и популистички. Власта пак дека во фокусот на планираните средства е човечкиот капитал, односно подобар здравствен, образовен и социјален систем. Но доколку се споредат бројките во предлог буџетот за Министерството за образование за 2020-та со годинашниот буџет, може да се забележи дека се издвојуваат помалку пари за високото образование, за науката, за изградба и реконструкција на ученички и студентски домови. Затоа пак повеќе пари има за плати на вработените во образованието. Вкупниот буџет е проектиран на 26,7 милиарди.